Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailak badauko pertsona migratzaileentzako familia laguna programea. Eskoletan garatzen dabe batezbe, baina baita eskoletatik kanpo ben. Familiak harremanetan ipinten ditue. Gipuzkoan urte asko daroaz programeak 10 gitxi gorabera, baina hemen Bizkaian barriagoa da. Urte hasieratik dabils gitxi gorabera, hemen Bizkaian Aldaika Alkarteak kudeatzen dau programea eta geugaz daukagu Begoña Presilla. Begoña, egunon.
Egunon.
Batezbe Arangoitiko eta San Ignasioko eskoletan sabilsie lanean, ezta?
Bai, bueno, Arangoiti eskolan, Intxizu ikastetxean, Intxizu ikastolan eta San Ignazio eskolan. Aurten hiru ikastetxe horietan gaude lanean. Ta bueno, familia laguna programa da hezkuntza eta komunitate esparruan garatzen den kulturarteko familia akompainamendu programa bat. Eta programa honen barruan egiten duguna da beste herrialde batzuetatik etorri berriak diren familia hoiek edo oraindik sarea ehundu ez duten familia hoiek adin bereko seme-alabak dituzten familia euskaldunekin harremanetan jartzen ditugu. Horrela bikoteak sortzen ditugu haien arteko harremana sustatzeko, kulturarteko harremanak sortzen hasteko eta bueno, hori da programaren helburua edo programaren barnean egiten dugun gauzarik garrantzitsuenetakoa.
Deustu aldean, Cesarie, Deustu aldean, bai. Zainazio, Arangoiti aldean. Zeo zer berezia gaitik aukeratu zen inguru hori ala beste barik?
Bueno, lehenengo barruti horretan hasi gara Aldaika elkarteak hor egiten duelako lan. Orduan ba momentuz erabaki genuen leku edo auzo ezagun batean naztea. Arangoiti ikastetxean gainera, harreman oso estua daukagu haiekin, nor beste programa bat daukagulako, orduan abia puntu bezala eta proba piloto hau hasteko, erabaki egokia iruditu zitzaigun horraztea, eta gero zergatik Intxizu ikastola, Intxizu ikastolaren errealitatea eta Arangoiti ikastetxearen errealitatea oso desberdinak direlako. Arangoitin egia da familia migrante kopuru altuagoa dagoela, bai. Eta Intxizun beste alde batetik egia da familia euskaldun gehiago daudela. Orduan guretzat ere bai programari edo programa martxan jartzeko bi ikastetxe hoietan egotea oso aukera polita dabe bai ikastetxe bakoitzara egokitzeko programaren metodologia.
Urte hasieran ipini izan martxan gitxi gorabera, urte amaitzear da. Urteko balorazio, eskatuko dutxu.
Egia zan programa hasi zen orain dela hiru urte, egin genuen lehenengo pausutxoa zen programaren inguruan ikastea, programa Donostiko Elkarrekin Kooperatiba txikikoek aurrera eramaten dutelako hor Donosti, programa, haiek hasi zuten, orduan eduki genuen lehenengo urte bat, programaren inguruan ikasteko, eta gu gero hemen bitartekaren moduan edo koordinatzaile moduan programa hori aurrera eraman alizateko haien ezagutza eta bizi esperientzia ulertu eta ikasi eta gero. Ta gero urrengo urtean hasi ginen harremanetan ikastetxeekin eta egia da iaz egin genuela lehenengo esku hartzea familiekin. Orduan egia zen oso prozesu polita izan da guretzat, ikaste hoiek edo ezagutza hoiek geure ganatzea eta gero esku hartzea, martxan jartzea. Ia 19 familia edo parte hartu zuten Arangoiti ikastetxean eta familien, gure ebaluaziorik garrantzitsuena da familienena eta haiekin egin genuen azken saioa ikasturte bukaeran programa ebaluatzeko eta familia migranteen aldetik asko eskertzen dute programan parte hartzea, azken finean haientzat aukera bat haien sarea untzeko, harreman berriak eraikitzen hasteko, programaren bidez erraztasun hori ematen dugu. Arangoitiko edo auzoetako beste eragileak ezagutzeko bebai, programaren bidez saiatzen garelako esparru komunitarioan lan egiten eta saiatzen gara ezagutzen gure esku dauden beste eragileak, beste aukerak. Eta familia euskaldunen partetik, bai oso aukera polita izan da, haire asko eskertzen dute programan parte hartze, azken finean aukera dutelako etorri berriak diren pertsonaiek haien motxilekin ezagutzeko, eta gure euskera eta euskal kultura haien gana gerturatzea. Azken finean euskera da programaren ardatz nagusi bat, eta saiatzen gara, euskara gerturatzen eta aukera moduan, familia migrante horiek euskara aukera moduan ikusteko eta ez oztopo gisa saia delako, baina hortik abiatuta Ba, hori izan da gutxi gora bera evaluazioa.
Ba, kosta egiten da, ez da patioetan eta, bueno, claro, jenteak alkarria zarreman eukitea kosta egiten da, ez da hori nahazte hori, eh?
Bai, bai hori da. Gainera, bueno, programa hasi zen 2014 urtean Donostin, ba, justo zehazki hau ikusita. Patioetan ba, zeudelako familia batzuk alde batetik, beste familia batzuk, familia migranteak ez dakit, ba, jatorriaren arabera, taldeak sortzen dira, eta patioan hori ikusten da. Ta gainera, bueno, patioan ikusten dena da, gure gizartean bai, ikusten dena be bai.
Da. Bai, patioan kosta egiten da, kalean be kosta egiten da, egia da, bai.
Hori da.
Eta zeuek, onako ekimena eskolaren baten martxan, ipini gura da zuenean, ze prozesu egiten dozu, edo zelan hasten dozu prozesua bera?
Ba, egiten duguna da, bueno, lehenengo ikastetxearekin harremanetan jartzen gara, zuzendaritza taldearekin, batxutan aldrebez da, haiek gurekin harremanetan jartzen dira, eta eskaera egiten digute, egia da, eskaera asko jasotzen ari garela. Baina, bueno, programa hau pizkanaka, bueno, gure helburua da, pizkanaka, ba, edatzea eta zabaltzea, lasai, patxadas, eta prozesua, ba, errespetatzen orduan, zer egiten dugu, ba, ikastetxearekin lehenengo harreman hori, lehenengo harremanen horretan ba saiatzen gara bilatzen dugu ikastetxeak ban bere motivazioa eta gai hauek lantzeko motivazioa eta interesa eukitzea eta gero bagiten duguna da haiekin beharren diagnosi bat ikastetxearen inguruan informazioa jasotzeko eta ikusteko bebaia posible den programa aurrera eramatea. Programa ikastetxe batean aurrera eramateko ba beharrezkoa da familia migranteak egotea eta familia euskaldunak. Orduan, ba, familia migranteak bakarrik badaude edo familia migranteen kopurua oso altua bada, zailagoa egingo da, ba, zailagoa izango da metodologia aplikatzea. Eta gero egia san ikastetxei eskatzen dieguna ba ikasturtean zehar ez da lan handia. Badakigu ikastetxeak eta irakasleek lan karga handia dutela. Hori da ta ba orduan gure helburua da harreman hoiek pistea eta sortzea ikastetxean jarraipena egiten irakasleekin eta zuzendaritza taldearekin, baina lan karga handia haientzat ba izan ez dadin egiten duguna da ba guk materialak ematen dizkiegu bai ba kulturartekotasuna geletan lantzeko, egiten dugu beti ikasturtean behin sentsibilizazio saio bat klaustroarekin eta gero programan parte hartzen duten familien tutoreekin jarraipen bat egiten dugu eta bilerak egiten ditugu bai ikasturtean zehar, ba ikusteko programan egiten duguna, ba ea ikasleetan ba nabaritzen den ala ez edo zen motatako harreman sortzen den bai haien artean, ez bakarrik ikastetxetik kanpo, baizik eta ba, geletan bebai.
Beraz, ikastetxea beti dabil bitartekari moduan, esango dugu, familia ikas bat egiteko eta.
Hori da, bai, guretzat edo ikastetxea edo hezkuntza esparrua erabiltzen dugu, harreman hauek sortzeko, ba, leku privilegiatu bat delako horrelako gauzak lantzeko azken finean, ba, berdintasun eta aukera berdintasuna pizteko baleku oso berezia da hezkuntza esparrua, ikasleen arteko harremanak sortzeko bai, eta bereziki hor familiak elkarrekin daudelako. Azken finean, ba, ikastetxetan topatzen dira, patioan, urtebetetxetan, WhatsApp taldeetan, orduan, hor harremana, familien arteko harremana sortzeko eta kultura arteko harreman bat sortzeko, hor dago aukera eta hor dago saltza. Orduan, bai, ikastetxea da bidea, da lekua, eta ikastetxean bebai ekintza asko egiten ditugu ikastetxean bertan.
Familia laguna ekimenean izena emoten dauen familiak, ze konpromiso hartzen dago edo gero urtean zehar zer egiten dabe alkarregaz, alkartzen dira familia horrek?
Bueno, ba, familiekin egiten dugu lehenengo gauza da, bueno, haien bikote horiek sortzen ditugu, hau egiteko familia guztiak elkarrizketatzen ditugu, ba, ezagutzen ditugu, ikusten dugu zen motatako ba, interesak dituzten bikoteak ba, horren arabera lotxeko bebai, eta gero egiten dugu lehenengo topaketa bat, topaketa horretan familiak ba, elkar ezagutzen dira, eta momentu hori edo lehenengo topaketa hori egiten dugunean ja hortik aurrera hasten da programa martxan. Lehenengo topaketa normalean azaroan egiten da, ba denbora ukitzeko elkarrizketa hoiek egiteko eta bueno, ba hortik aurrera gutxi gora bera ilean behin egiten dugu familien arteko topaketa bat, program parte hartzen duten familia guztiekin Bigarren topaketa formakuntza saio bat da. Formakuntza ba oso garrantzitsua da guretzat. Azken finean ba formakuntzaren bidez ulertzen dugulako zer den kulturartekotasuna, nola sortu alditugun harreman hoiek ba modu horizontal batean eta ez vertikalki, zer den ba antirrasismoa, zer den intersekzionalitatea, ba kontzeptu hoiek oso modu simple batean azaltzen ditugu, azaltzen dizkiegu familiei, ba bebai modu teoriko batean ba hori ezagutza hori ba bermatzeko eta haiek bueno, pixkat harreman hoiek abia puntu bezala, ba bebai formakuntza bat jasotzea pentsatzen dugulako garrantzitsua dela. Ta gero egiten ditugu ba topakete ludikoagoak. Egiten dugu zu artean, gure artean, ba txoko batean elkartzen gara guztiok eta badakigu janaria eta edariaren
horre beti laguntzen dago.
Hori da, hori da. Ordan ba horrelako gauzatxoak eta gero bebai guk daukagu ba aisialdiarako eskaintza bat, lista bat eta motibatzen ditugu familiak bebai ba beste Bilboko beste ba ekintza batzuetara joatea elkarrekin.
Alkarregaz joateko, ez da, ekintza horretara.
Topaketetan hasieran batez be hizkuntzea eragozpena izan lehik, ez da? Azkenean, kultura bai. Ezberdinak, hizkuntza ezberdinak, alkartzen
bai.
Dira.
Bai, egia da, aurten Arangoitin sortu dugun taldea, ba, guztiok euskaraz edo gazteleraz hitz egiten dugula, baina iaz, bai, eukik genuen familia bat bakarrik arabereraz hitz egiten zuela, orduan, bai, itzulpena hor dago beti presente, ez da? Eta gon behar da, eta ulertu behar dugu, ba, askotan, gure bilerak edo topaketak denbora gehiago behar dutela, ba, itzulpena hor dagoelako eta hiru hizkuntza edo lau presente badaude taldean, ba, saiatzen gara bilatzen beste pertsona bat itzulpen hori egiteko gai dena eta listo izan dateke ikastetxeko beste familia bat, izan daiteke gure ezagun bat eta bueno, ba hori.
Begoina amaitu egin behar dugu, baina Deustualdean zabize gaur egun, ez dakit zabaltzeko asmorik edo daukazue, zuen erronken artean badago beste leku batzuetara zabaltzea be?
Bueno, ba, oraindik egia da ez dugula pentsatu, datorren ikasturtean edo urrengoetan non egongo garen, ba, egingo dugu pizka bat ikastetxen errealitatearen arabera, sortzen bada ikastetxe batek ba, behar handia duela, ba, begiratuko dugu ba, forma edo presente egoteko be bai. Baina ez dugu estrategia diseinatu oraindik.
Denpora gaz ikusten, jongo gara orduan.
Hori da, bai.
Ba, Begoña Presilla, esan dugu moduan ez da, familia laguna, programaren arduraduna, Aldaikatik honaz etorriaku, eta eskerrik asko gaur egun berezi honetan, honaz etortea gaitik, eta ondo pasada eguna, bai?
Eskerrik asko zuei.